araşdıraq, cavab verək. Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətər proqramıdır.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər verməyə çalışacağıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Səhər bəzi yerlərdə duman olacağını deyiblər sinoptiklər. 13-15 dərəcə olacaq temperatur.
Rayonlarda yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur isə 17-19 dərəcə olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə qarşı aparılan kampaniya biabırçıdır və buna son qoyulmalıdır. ATƏT-in media azadlıq üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdır.
Metin Braza deyir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlara hələ də ümid var.
Yerevanda prezidentin andiçmə mərasimində polislə müxalifətçilər arasında toqquşma baş verib.
Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, Amerika iqtisadiyyatı durğunluğun başlanğıcındadır və bu dünyaya təsirsiz ötüşməyəcək.
Və xəbərlərdən sonra qonağımız prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev olacaq. Aqil Xəlilin istintaqı ilə bağlı sualınız varsa 436-7741-ə zəng vurun, 050-744-1017 salin mobil nömrəyə istimarış göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hələlik xəbərlər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlarda hələ də ümid var. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mitsi Buraiza Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində belə deyib. Buraiza deyib ki, Kosovanın müstəqilliyini elan eləməsindən sonra tərəflər arasında müəyyən fikir ayrılığı yaranıb, amma belə fikir ayrılıqları əvvəllər də var idi. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün pozulmazlığı haqqında beynəlxalq hüququn prinsipinə söykənir. Ermənistan isə xalqların müqəddəratını həll eləmək haqqında siyasi hüquqdan istifadə etmək istəyir. Bizim də məqsədimiz beynəlxalq hüququn prinsiplərini siyasi haqqdan istifadə istəkləri ilə uzlaşdırmaqdır və bu da mümkünsüz deyil. Mən çox şadam ki, Ermənistanın yeni hakimiyyəti də danışıqları əvvəl yarımçıq qaldığı yerdən davam etdirməyə razıdır. Bunu Meteo Braza deyib Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə.
Yerevanda prezidentin andiçmə mərasimində polislə müxalifətçilər arasında toqquşma baş verib. Müxalifət prezident Serj Sarkisyanın qələbəsi ilə razılaşmayıb. Dünənki hadisədə saxlanılanlar barədə məlumat yoxdur. Sarkisyan andiçmə mərasimindəki çıxışında Ermənistanın daxili probleminə toxunub, o Robert Koçaryana keçmiş prezidentə Qarabağın möhkəmləməsi üçün gördüyü işlərə görə təşəkkür edib.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə qarşı aparılan kampaniya biabırçıdır və buna son qoyulmalıdır. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdır belə deyib. Araş da Azərbaycanın bəzi televiziyalarının Aqil Xəlillə bağlı materialı yayımladığına görə tənqid edib. O deyib ki, media mənsubları nəinki bu yalançı materialı verməkdən çəkinməyib. Hələ üstəlik, jurnalistkanın tələb etdiyi kimi qarşı tərəfin münasibətini bildirməsi üçün şərait yaratmayıblar. Araş da televiziyaları bu cür hərəkətlərini dayandırmağa çağırıb, bildirib ki, əslində Aqil Xəlillə bağlı efirə gedən təbliğatın əsas məqsədi jurnalistin bıçaqlanmasının üstünü örtmək, hadisəni unutdurmaqdır. Bu barədə bir neçə dəqiqə sonra danışacağıq.
Qonağımız Vüqar Əliyev olacaq, prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri və media hüquqları institutunun direktoru Rəşid Hacılı ilə bu barədə söhbət eləyəcəyik. 436-7741 bizim telefon nömrəmizdir. İndidən zəng eləyib söhbətə qoşula bilərsiniz, nömrənizi saxlaya bilərsiniz. Sizinlə əlaqə saxlayacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Axır iki gündə Amerika ordusu İraqda 5 əsgər itirib. Gözlənilir ki, prezident George Bush Amerika qoşunlarının İraqdan geri çəkilmə prosesini dayandırmaq barədə qərar verəcək. Bunu Bush'a İraqdakı baş komandan David Petraeus təklif eləmişdi. Petraeus demişdi ki, qoşunların geri çəkilməsini iyunda müvəqqəti dayandırmağa ehtiyac var. İraqda sabitlik təmin olunub, amma bu rəvan deyil. Bu axşam Bush İraqla bağlı nitq söylənməlidir. Ağ Evin sözcüsü deyib ki, Bush öz hərbi komandanları ilə hesablaşan liderdir.
Kosovo parlamenti ilk konstitusiyasını qəbul edib. Konstitusiya iyunun 15-dən qüvvəyə minəcək. Həmin gün Kosovada vəziyyətə nəzarət edən BMT missiyası səlahiyyətlərini yerli hakimiyyətə təhvil verəcək. Konstitusiyada Kosovanın müstəqilliyini təsbit olunur, eyni zamanda Serb azlığının da hüquqları tanınır.
Olimpiya məşəlinin yolunu San Fransiskoda qısaltmalı olublar. Çünki burada da Tibet tərəfdarları Çinə yol alan Olimpiya məşəlinə etiraz edə bilərdilər. San Fransisko rəhbərliyi məşəlin istifa et mərasiminin keçirildiyi yeri də dəyişib. Məşəl Londonda, Parisdə olanda Tibet tərəfdarları onu söndürməyə cəhd eləmişlər. Çin müstəqillik istəyən Tibetləri qarşı zor işlədib. Tibet tərəfdarları da hesab edirlər ki, Çin hakimiyyəti Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləməyə layiq deyil.
Əfqanistanın narkotika lordu adlandırılan Bəşir Nurzayın məhkəməsi mayın 19-da başlayacaq. Nurzaya 50 milyon dollar dəyərində heroini qaçaq yolla Amerikaya gətirməkdə günahlandırırlar. Onu 2005-ci ildə New York şəhərində tutublar. Amma Nurzayın vəkili deyir ki, günahı yoxdur, onu aldadıb tutublar. Deyiblər ki, Amerikaya gəlsə həbs eləməyəcəklər. Bəşir Nurzayı həm də Talibanın müttəfiqi olmaqda ittiham eləyirlər.
Saatın son xəbərləri bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 10 tamamda olacaq. 101.7 FM-də. İlanlardan sonra yenə buradayıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecənsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramıdır. Bizə qulaq assanız, nələri eşidəcəksiniz bu səhər?
Miklo Şaraşdinin çağırışlarını Azərbaycanda medianın vəziyyətini deməli müdafiə edənlər Miklo Şaraşdinin çağırışlarına razı qaldılarmı?
Azərbaycanda Azərbaycan rəsmiləri Miklo Şaraşdinin dediklərini necə qiymətləndirirlər? Bu haqda reportajımız olacaq və eyni zamanda studiyamızın qonağı olacaq.
Və qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz hər səhər olduğu kimi.
Verilişimiz davam edir. ATƏT-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı bazar günündən Bakıda idi və onun Azərbaycanda mətbuatın durumu ilə bağlı nə deyəcəyi çoxları üçün maraqlı idi ki, o son hadisələri Aqil Xəlilinlə bağlı baş verənləri necə dəyərləndirəcək və məlum oldu ki, Miklo Şaraşdı bununla bağlı bir araşdırma aparıb və öyrənib ki, Aqil Xəlilinlə bağlı materialının efirə verilməsi məhz baş prokuror Zakir Qaralovun göstərişi ilə olub. Cənab Haraşın dediyinə görə bu haqda baş prokuror özü ona deyib.
ATƏT-in nümayəndəsi hesab edir ki, materialın belə yayılması qanuna ziddi və üstəlik bəzi televiziyalarda Aqil Xəlilinlə bağlı materialı yayımladığına görə tənqid edib. Həmçinin növbəti dəfə hakimiyyətdən jurnalistlərin əffini istəyib. Miklo Şaraşdinin çağırışlarını Azərbaycanda bir neçə gün idi ki, gözləyirdilər, bunu gözləyənlər Haraşdidən razı qaldılarmı? Ülkə Rakib qızı xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilə qarşı aparılan kampaniya biabırçıdır və buna son qoyulmalıdır. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi dünən keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Haraşdi həmçinin Azərbaycanın bəzi televiziyalarını Aqil Xəlilə bağlı materialı yayımladığına görə tənqid edib.
Bu kampaniya müstəqil dövlətdə müstəqil media üçün qadağan olunan amilləri özündə əks etdirib. Bəzi media mənsubları nəinki bu yalancı materialı efirə verməkdən çəkinmir. Hələ üstəlik jurnalistikanın tələb elədiyi kimi qarşı tərəfin münasibətini bildirməsi üçün şərait də yaradılmayıb. Məlumatları yoxlamadan efirə verməyə özlərinə rəva biliblər. Faktları sifarişlə çatdırmaqdansa onları yoxlayıb çatdırmağa üstünlük verilməli idi.
Miklo Şaraşdi deyib ki, tənqidçi və yaxud korrupsiya mövzusunda araşdırma aparan jurnalistləri jurnalistikaya aid olmayan pozuntularla ittiham ediblər. ATƏT rəsmisi hüquq mühafizə orqanlarını tənqidçi jurnalistlərə qarşı bu cür saxtakarlıqları dayandırmağa çağırıb. O deyib ki, jurnalistlərə qarşı saxta cinayət işi açan hüquq mühafizə orqanlarının özlərinə qarşı iş açılmalıdır. Haraşdi deyib ki, baş prokuror Zakir Qaralov onunla görüşdə Aqil Xəlillə bağlı materialın onun sifarişi ilə efirə verildiyini bildirib. ATƏT rəsmisi baş prokuroru bu məsələ ilə şəxsə məşğul olmağa çağırıb. Miklo Şaraşdi prezidentə də müraciət edib. Dövlət başçısına həbsdə olan jurnalistləri əf xahişlərinin olub-olmamasından asılı olmayaraq əf etməyə çağırıb. Haraşdi deyib ki, həbsdəki jurnalistlər layiq olmadıqları cəzanı çəkirlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi bildirib ki, artıq qanunvericilikdə dəyişiklik etməyin vaxtı çatıb. Təhqir və böhtana görə məsuliyyət mülki xarakter daşımalıdır. ATƏT rəsmisi deyib ki, onlar media qarşı arzu olunmaz tendensiyaların dayandırılması çağırışlarını bundan sonra da davam etdirəcəklər. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, onların da ümidi məhz bu çağırışlaradır. Onun dediyinə görə ATƏT rəsmisi ölkəyə səfərindən öncə aclıq edən jurnalistlərə müəyyən vədlər vermişdi və məhz Haraçdinin həmin jurnalistlərlə görüşündən sonra aclıq aksiyası dayandırıldı. İndi isə əksər müstəqil və müxalif media təmsilçiləri gözləyirlər ki, Haraçdinin Azərbaycanla bağlı məruzəsindən sonra ATƏT ölkə qarşısında tələblər qoyacaq.
Mən ümid eləmək istərdim ki, Azərbaycanın ATƏT-in prinsiplərinə və öhdəliklərinə riayət olunmasını ATƏT-in rəhbərliyi təqiblə tələb edəcək və buna nail olacaq, nəyin bahasına uğur olması. Yəni, söhbət ondan gedir və biz bunu gözləyirik və təkcə ATƏT-dən yox, Avropa Birliyi, Avropa Şurası və başqa qurumlardan, yəni biz bunu gözləyirik.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi Bakıya aprelin 6-sında gəlib. 4 günlük səfəri çərçivəsində həbsdə olan jurnalistlər Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Azər Əhmədov və əməkdaşı Aqil Xəlil media və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və rəsmilərlə görüşüb.
Ülker Akif kızının reportajına qulaq astıq. Söhbətimizi studiyada davam elətdiririk. İndi telefon xəttində prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev və Media Hüquqları İnstitutundan Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Hər ikinizi salamlayırıq. Sabahınız xeyir olsun deyirik.
Sabahınız xeyir.
Vüqar bəy, birinci sualı sizə vermək istəyirdik. Miklo Şaraşdi dünən siz reportajdan da eşitdiniz. Deyib ki, Aqil Xəlil ilə bağlı görüntülərin efirə getməsi qanuna ziddir, yəni istintaq başa çatmamış, istintaq sirri yayılıb. Bax, indi sizdən soruşmaq istəyirdik ki, niyə qanuna zidd olaraq istintaq başa çatmadan həmin görüntülər efirə gedib? Buyurun.
İlk öncə onu bildirmək istəyirəm ki, bu məlumatların efirə verilməsi istintaq sirrinin yayılması deyil. Biz əvvəllər də bunu bildirmişik ki, Aqil Xəlilin işi zərər çəkmiş şəxsin jurnalist olması və böyük ictimai rezonans doğurması ilə əlaqədar baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin icraatına götürdü. Bundan sonra operativ istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib, intensiv tədbirlər həyata keçirilib və cinayət törətmiş şəxs müəyyənləşdirilib. İstintaq zamanı ibtidai istintaq orqanı olaraq prokurorluq bu məlumatların, bu cinayət işinin istintaqı barəsində ictimaiyyətə istintaqın hazırki mərhələsində məlumat verməyi nəzərdə tutmurdu. Lakin Aqil Xəlil və Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi istintaq zamanı təksib edilməz sübutların olduğunu görərək və Aqil Xəlilin məhz jurnalist fəaliyyətlə deyil, tamam başqa bir motivlə əlaqədar ona xəsarət yetirdiyini gördükləri üçün artıq onlar bundan qabaq mətbuat konferansı keçirdərək prokurorluğu ittiham eləməyə başladılar. Prokurorluq tərəfindən aparılan cinayət işinin istintaqını şübhə altına almağa başladılar və bildirmək istədilər ki, güya prokurorluq kimisə süni sürətdə məsuliyyətdən azad etmək istəyir.
Belə başa çıxıram ki, prokurorluq məcbur olub həmin görüntüləri efirə verib.
Bəli, və biz prokurorluq olaraq, biz ibtidai istintaq olaraq ictimaiyyəti cinayət işinin istintaqı ilə bağlı faktlarla əlaqədar düzgün məlumatlandırmaqdan ötürü biz bu məlumatı artıq istintaqın indiki mərhələsində efirə verməyə məcbur olduq.
Aha, Vüqar bəy, indi siz zəhmət olmasa gözləyin, biz Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılın fikrini öyrənək. Rəşid bəy, necə hesab edirsiniz, prokurorluğun belə addım atması düz idi mi?
Mən birincisi deyim ki, Miklo Şaraşdi deməyib ki, bu istintaq sirrinin yayılmasıdır. Miklo Şaraşdi deyib ki, bu şəkildə görüntülərin televiziyalarda verilməsi istintaqla bağlı, bu heç bir sivil ölkələrdə yol verilməyən bir haldır. Və heç zaman sivil ölkədə belə şeylər baş verə bilməz. Yəni, bunun dediyi belə olubdur. O ki, qaldı istintaq sirrinin yayılması məsələsi, əlbəttə bu istintaq sirri məsələsi prokurorluq, yəni istintaqı aparan prokurorluğun öz səlahiyyətində olan məsələdir və nəyi sirr hesab edir, nəyi sirr hesab etmir, onu o işi aparan prokuror bilir, onu o işi aparan müstəntiq bilir. Ona görə də hansısa bir məlumatların yayılması, sızdırılması və s. prokurorluq tərəfindən bu istintaq sirrinin yayılması kimi qiymətləndirilmək olmaz, çünki istintaq sirrinin qayğısına qalan məhz prokurorluq özüdür. Ona görə ona qıraqdan demək olmaz ki, bu istintaq sirrinin yayılması yoxsa. Deməli, əsas məsələ burada başqa şeylərdir. Əsas məsələ odur ki, birincisi, deməli, bu jurnalist ictimai fəaliyyətlə məşğul olan bir şəxs və həm də tənqidçi bir şəxs. Yəni, bu insanın peşə fəaliyyəti, əmək fəaliyyəti onunla bağlıdır ki, gördüyü şeyləri görür və tənqidi şeyləri də hətta qabardaraq deyək ki, cəmiyyətə təqdim edir və cəmiyyətin diqqətini o məsələlər çəkir. O baxımdan bu cür, bu tipli tənqidçi medianın mənsub olan jurnalistlər həmişə müxtəlif adamları bəyənmirlər təbii, çünki onları tənqid edir və s. Belə jurnalistlərə, xüsusilə də hökuməti tənqid edən jurnalistlərə, media mənsublarına münasibətdə prokurorluq xeyli dərəcədə ehtiyatlı davranmalıdır. Yəni, ən azından bu qərəzlilikdə günahlandırılmamaq üçün. Çünki prokurorluğun nüfuzunun özü də cəmiyyətdə ən mühüm dəyərlərdən biridir. Hər bir dövlətdə, hər bir cəmiyyətdə və s. Çünki prokurorluq bizim mühüm qurumlarımızdan biridir və biz ona inanmalı istəyirik. İstəyirik ki, bizim hüquqlarımızı müdafiə etsin və yaxşı qanun əsasında deyə cinayətləri araşdırsın və s. Bu baxımdan yəni prokurorluğun nüfuzu da bizim üçün mühüm dəyərdir. Eləcə də jurnalistin deməli hüquqları və s. Və belə bir vəziyyətdə prokurorluğun hətta bəlkə də hansısa bir əsaslandırmalar var, arxasında əsaslar var. Belə əsaslarla bu cür sujetləri deməli televiziyada nümayiş etdirməsinin özü artıq bir qədər şübhə doğurur. Deməli prokurorluğun bu işdə qərəzli olub olmasını. Çünki axı bunun arxasında bu hökumət də var. Hökumət tənqid edən bir qəzetdir və s. Yəni bax belə bir fikir oyadır. Başqa bir tərəfdən isə axı bu sujet ki verildi bu televiziyalar. Televiziyalar müstəqil deyil. Heç bir etik prinsipləri yoxdur orada. Və heç kim nəzarət etmir, nə verirlər, onu verir, o başqa bir məsələ. Çünki heç bir normal televiziya elə şey verə bilməz, o şəkildə verə bilməz. Bax, prokurorluğun mövqeyi var, prokurorluq açıqlama verirsə, bəli, deyir ki, prokurorluq bu nəticəyə gəlib indiki istintaqın indiki mərhələsində. Bəlkə sabah istintaqın başqa bir mərhələsində biri çıxacaq ki, mən vurmuşam, misal üçün. Bu hələlik başa çatmamış bir məsələdir. Deməli, bu şəkildə verirsə, heç olmasa biri tərəfində mövqeyin verməlidir, heç olmasa bir qədər belə tənqidi yanaşmalıdır verilən məsələyə və araşdırmalıdır onun arxasında başqa nələr durur və s. Yəni, bu televiziyaların problemidir, bu dəhşətli bir şeydir. O bir tərəfdən də axı belə bir əxlaqsız məsələlərin və əxlaqsız belə mürtəd insanların televiziyada göstərilməsinin özü axı evdə hamı uşağı var, böyüyü var. Bu nədir ki? Bu elə bir ki, homoseksualistlər barədə filmin göstərilməsidir televiziyada. Bu da bir biabırçılıqdır. Bu da prokurorluq bunun arxasında durduğuna görə çox yaxşı olmayan bir şeydir. Və son olaraq mən bu məsələ ilə bağlı demək istədiyim odur ki, yaxşı prokurorluq verildisə bu reportajı, prokurorluq bəyən şeydir, redaksiyadır. O elə bir reportaj idi ki, o elə bir ki, bunu hansısa bir xüsusi redaksiyada montaj eləmişdir. Prokurorluq heç zaman rəsmi informasiyanı o şəkildə verə bilməzdir. Bilirsin, burada faktiki jurnalist işi var idi, özə qərəzli jurnalist işi. O baxımdan prokurorluq üçün uyğun gəlməyən bir məsələdir.
Vüqar Əliyevə qulaq asılındı, deməli prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri. Vüqar bəy, buyurun.
Mən qeyd eləmək istəyirəm, sualınızın ikinci hissəsi ilə bağlı prokurorluq qeyd olundu ki, qarşı tərəf bildirdi ki, bu verməklə, bu məlumatları verməklə istintaq sirrini yayıb. Onu bildirmək istəyirəm ki, prokurorluğun İctimaiyyəti məlumatlandırmaq hüququ var. Cinayət Prosesual Məcəlləsinin 222-ci maddəsinə əsasən iqtidai istintaq orqanı iqtidai araşdırma məlumatları yalnız iqtidai araşdırmanın maraqlarına zidd olmayan həddə yaya bilər. Ha bilə, cinayət prosesi iştirakçılarının hüquq və mənafilərini pozmayan həcmdə. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, insan hüquqlarının da Avropa Məhkəməsinin prezidentləri göstərdi ki, insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın 13-cü maddəsi ilə təmin olunan fikri ifadə etmək azadlığı məlumat almaq və yaymaq azadlığına da şamil olunur. Həmçinin bu konvensiyanın 6-cı maddəsinin 2-ci bəndi istintaqa aparılan cinayət işinə dair məlumatların hakimiyyət orqanları tərəfindən ictimaiyyətə ötürülməsini qadağan etmir. Yəni, bu bizim hüququmuzdur.
Rəşid bəy də bunu dedi. İndi, bəli, siz necə hesab edirsiniz? Bax, deyir ki, istintaqa inamı azaldır bu görüntülər yayılması.
Gəlin, biz məsələyə obyektiv yanaşıq. Necə olur ki, Ağır Xəlil və Azadlıq qazetinin rəhbərliyi, düzgün olmayan məlumatı verə bilir və onları heç kəs qınamır. Mətbuat konfransı keçirdilər, öz düzgün olmayan mövqelərini ictimaiyyətə, belə deyək, çatdırmaq istəyirlər, ictimaiyyəti inandırmaq istəyirlər. Amma prokurorluq istintaqın indiki mərhələsində kifayət qədər sübutlar varsa, obyektiv məlumatı ictimaiyyətə çatdırırsa və konkret sübutları da göstərirsə, bu cəmiyyətdə başqa cür qarşılanır. Onlar tərəfindən bu qəbul olunmur. Biz yenə də bildiririk. İstintaq tam öz axarı ilə gedirdi. Aqil Xəlilər və onun müdafiəsindən də bildirilmişdi ki, istintaqa istintaq hərəkətlərində iştirak eləsinlər, o da ifadə vermədən söhbət gedir və üzləşmədən söhbət gedir. Onun şəxsi həyatına bağlı öz məsələsi. Biz bildiyimizə görə 95-ci 2000-ci ildən başlayaraq yeni cinayət məcəlləsinə əsasən artıq deməli homoseksualizmə görə cinayət məsuliyyəti yoxdur. Yəni zorakı olmayan homoseksualizmə görə. Yəni bu onun öz işidir.
Vüqar bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Mən fikrimi başa çatdırım. Yəni istintaq gedirdi və biz heç kəs Aqil Xəlili məcbur edəmir, heç kəs onu ittiham eləmirdi ki, niyə cinayətin maddini məhz belə olub. Normal şəkildə gedirdi, istintaq başa çatıcı idi, o vaxtı çatanda da ictimaiyyət məlumatlandırıcı idi. Ola bilərdi ki, heç bu iş məhkəməyə getsin, iddia istintaq orqanı onun verilməsini zərri hesab eləməsin. Sadəcə olaraq yenə bildirirəm, bu hadisələr hamısı ondan qaynaqlanır ki, Aqil Xəlil və Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi artıq cinayətin bu motivi onları qıcıqlandırmağa başladı. Onlar əvvəldən bəyan eləmişdilər ki, bu onların deməli peşə fəaliyyətlə bağlıdır və artıq motiv üzə çıxdığına görə bütün bu məsələlər çıxdı ortaya. Amma istintaq qeyd etdiyim kimi axıra qədər belə getsəydi biz heç bu məlumatları onun motivini də belə ictimaiyyətə çatdırmaq fikrimiz yox idi.
Vüqarov, bir sual yaranır. Yaxşı, məlumatı vermək olardı, amma məlumdur ki, 2 gün, 3 gün demək olar ki, televiziyalar eyni sujeti demək olar ki, belə deyək də, fırlayırdılar. Eyni sujet bir neçə dəfə gedirdi.
Gəlin, biz belə yanaşaq da. Siz özür bilirsiniz ki, bu məsələ gündəmdədir. Bütün qazetlər bu məsələyə diqqət yetirirlər. O cümlədən də ictimaiyyət məhz elə şəxsin jurnalist olması və ictimai rezonans doğurması nəzərə alınaraq prokurorluq bu cinayəti öz icraatına gözləyir. Yəni, ictimaiyyətdə buna bir maraq var, bu məsələyə maraq var. Ona görə də biz televiziyaya göstəriş verə bilmərik ki, bu sujet verilsin, verilməsin. Siz öz
məlumatlarınızı bir şey soruşum. Miklo Şaraşdır belə deyib, o istəyər deyə ona münasibət öyrənək. Deyir ki, əslində Aqil Xəlillə bağlı efirə gedən təbliğatın məqsədi jurnalistin bıçaqlanmasının üstünü örtmək, hadisəni unutdurmaqdır.
Yox, qətiyyən yox. Mən bilirsiniz, gəlin belə məsələ digərsən yanaşaqlar. Biz bugün baxaq, Miklos Haraşdı hansı missiyanı yerini yetirir. Miklos Haraşdı necə yanaşmalı bu məsələyə? Yaxşı olardı ki, obyektiv yanaşsın. Onun özünə də prokurorluğun rəsmi bəyanatı həm ingilis dilində, həm rus dilində təqdim olunub. Yəni, o bilir, orada da kifayət qədər sübutlar göstərilib. İndi o məsələyə qeyri-obyektiv yanaşırsa, biz artıq onu başqa cür mühakimə edə bilmərik.
Yəni, hesab edirsiniz, Haraşdı obyektiv yanaşmayıb.
Mən hesab edirəm ki, onun məsələyə bu cür yanaşması obyektiv deyil. Biz istintaq orqanıyıq, biz sırf sübutları əsaslanırıq. Biz sadəcə olaraq publik çıxışları əsaslana bilmərik. Biz ictimaiyyətə sujet göstərdik və orada göstərdik ki, hansı sübutlarımız var. Kifayət qədər təqdim edilməz sübutlar var. Və biz yenə qeyd edirəm, biz buna məcbur olmuşuq, amma digər tərəfdən biz bəzi etik normaları gözləyərək digər sübutları biz təqdim edə bilmədik.
Yəni, hələ yenə sübutlar var.
Çox, kifayət qədər təqdim edilməz sübutlar var və qismət olsa inşallah.
Yəni, bu hadisə ilə bağlı ki,
bəli, bu hadisənin motivinin detalları ilə bağlı kifayət qədər başqa sübutlar da var. Siz yaxşı olar ki, ATƏT-in nümayəndəsi də və siz də kütləvi informasiya vasitəsi nümayəndəsi olaraq məhkəmədə iştirak edəsiniz. Əgər qapalı olmasa məhkəmə, mən deyən edirəm, o digər xüsusatlarla bağlı qapalı olmasa, siz orada iştirak edəsiniz və siz o sübutların açıqlanmasını orada öz-özü şahidi olasınız. Bundan sonra, belə deyək də, o məsələyə, yəqin ki, sizin nəzərdə tutulan digər bu məsələlərin şübhə altına alan şəxslərin də yanaşması yəqin ki,
Biz siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, bura 101.7 FM-dir. Telefon xəttində prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevdir, bir də Rəşid Hacılı, Media Hüquqların İnstitutunun direktoru. Rəsmən, siz nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, bu işdə prokurorluq nə dərəcədə obyektiv görünür?
Prokurorluq indi deyir ki, əllərində müəyyən sübutlar var bu məsələ ilə bağlı və bunu obyektiv həqiqət kimi qiymətləndirirlər və s. Mən başa düşmək olar, prokurorluğun işi ittiham etməkdir, prokurorluğun işi hansısa məsələləri aşkar edib və müəyyən bir cinayətin deyə ifşa etməkdir, cinayətkarlar ifşa etməkdir və s. Ona görə də daimi olaraq belə faktlar axtarır və s. Amma burada məsələ başqa cürdür. Yəni, prokurorluğun ümumi vəzifəsindən başqa dolayı. Burada məsələ başqa cürdür. Burada jurnalist birincisi bütün bağları deyilən yerdə belə çox biabırçı formada döyülür. Hətta onun belə video görüntüləri, şəkilləri və s. hadisənin ortalıqda hamı görür.
Yəni, hətta mən dinləyicimizə deyim ki, Aqil Xəlilin döyülməsi ilə bağlı video kadrlar bizim saytımızda da var. Siz gəlib baxa bilərsiniz. Həmin...
Bəli, çox yerdə var. Bu dəqiqə dünyanın neçə saytında bu məsələ ilə bağlı baxsan görəcəksiniz ki, böyle, bu saytlarda bu məlumatlar var və o video görüntülər var və var, doğrudur. Deməli, bəli, bu işin araşdırılması yubanır, uzanır, şahidlərə baxmayaraq, söhbətə baxmayaraq və s. Amma açıq-aşkar ortalıqda kimlər kimi döyüb, necə döyüb və s. və hamısı var. Heç kəs onlar cəlb olunmur və s. Və bunun ardınca isə, deməli, Aqil Xəlili hədəliyirlər, ona deyək ki, deyirlər ki, geri götür şikayətini və s. Və bunun ardınca isə o izlənməsi prosesi Aqil Xəlili bir neçə dəfə demişdi ki, məni izləyirlər, qəzetlərdə bu bəyanatlar getmişdi və s. Sonra isə o bıçaqlanır. İndi bunu kim necə bıçaqlayıb və s. Bu başqa bir söhbətin mövzusudur. İndi bıçaqlanandan sonra bu məsələ bir qədər daha da şişir və Aqil Xəlilin deməli bıçaqlayan şəxslər tapılması məsələsi çıxır ortaya. Belə halda Aqil Xəlil deməli şikayət eləyir və axtarırlar və s. Və belə halda Aqil Xəlilə başlayır yenə də təzyiqlər ki, bu şikayətini geri götürsün və ondan hələ bir neçə gün əvvəl söhbət gedirdi ki, yenə qəzetlər bunu yazırdılar ki, deyirlər ki, bunu elə iş yerlərində iş yollaşlarının kimsə bıçaqlayıb. Yoxsa televiziyada yazıcılarsa getmişdi lider televiziyasındakı elə bunu deməli partiyada və qəzetdə təşkil ediblər ki, Azərbaycanı biabr etsinlər və s. Bunlar hamısı yazıcılar. Bu söhbətlər gedirdi, bu istiqamətdə danışıqlar gedirdi və s. Və sonra birdən-birə məsələ dəyişir və kimisə ortalığa çıxır və deyir ki, bunu mən etmişəm, özdə filan səbəbdən etmişəm və s. və s. Bunlar hamısı, bilirsiniz, sonra da bunun belə açıq-açıq televiziyada yayılması, televiziyada bunun bir neçə gün nümayiş etdirilməsi və s. kənardan baxan adi adam üçün, hətta belə bu işi daha yaxşı bilən adam üçün çoxlu suallar doğurur. Çoxlu məsələlər doğurur, xüsusilə bu işin istintaqının obyektivliyi ilə bağlı, bu məsələyə münasibətlə bağlı, belə tənqidçi jurnalistin bu halı düşməsinin aradan qaldırmaqda borcu olan dövlət orqanlarının hərəkətləri ilə bağlı və s. Çoxlu suallar doğurur.
İndi ona görə təbiidir
belə şübhələrin olması və belə şübhələr olacaqdır. Xüsusilə də prokurorluğun son davranışı, onun televiziyada verilməsi və televiziyanın hər gün, yaxşı prokurorluq vermişdi ki, yaxşı məlumat vermişdi də, bunun hər gün reportajların göstərilməsi. Xüsusilə bu reportajın prokurorluqda deyək ki, redaksiya olunması. Çünki orada faktiki olaraq bütün hallar göstərmir. Fikir verirsiniz mi? Orada buradan bura keçir. Elə bil ki, bu sürü jurnalist belə bir reportajıdır və s. Halbuki prokurorluq üçün oxşamır. Rəsmi məlumatı oxşamır. Ona görə burada qərəzliyi üçün çoxlu-çoxlu belə açıq yerlər var.
Təşəkkür edirik. Mən
İsmarıç var.
Hə, İsmarıçlar var.
Yazıb. Prokurorluğun zərər çəkəni gecə yarıya qədər dindirməyə ixtiyarı varmı? Rəşid bəy, ixtiyarı varmı prokurorluğun zərər çəkəni gecə yarıya qədər dindirməyə?
Qısaca deməli, indi Vüqar mənim də bu sualı cavab verir. Mən deyim sizə. Deməli, prokurorluq təxirə salınmaz hallarda, istintaq üçün çox əhəmiyyətli olan hallarda gecə vaxtı istintaq hərəkətləri apara bilər. Məsələn, gecə vaxtı kimsə öldürüb də, onu dindirmək lazımdır və s. Yəni, bu gecə vaxtı baş verir də. Elə demə, yəni, hadisə əgər elə bir vaxtda baş verirsə və istintaqın konkret həmin vaxtda aparılmasına mani ola biləcək, sonradan gecikdirilə biləcək hallar varsa, onda iş vaxtından sonra, bu sürədə qanunda yazılır, bu saat 10-dan sonra istintaq hərəkətləri aparmaq olar. Amma saat 10-dan sonra bu işdə vəzifə çəkəndir, gəlibdir və bunu dindirirlər. Və yaxud da ki, o biri şəxslər gəlib oyunu alırlar, onları dindirirlər və s. Bunu saat 10-dan sonra aparmaq, gecə saat 2-3-ə saxlamaq və s. Əlbəttə, bunu xeyli dərəcədə əsaslandırmaq lazımdır. Düzdür, prokurorluq deyil ki, deməli, təxirə salınmaz hallar var. Amma təxirə salınmaz hal olması üçün ortalıqda heç nə yoxdur.
Aha, gələn də Vüqar bəyin dediklərini eşidək bu haqda. Vüqar bəy, sizə iki sualımız var. İki ismarış da gəlib, onlar da səsləndirəcək. Amma birinci Rəşid bəyin dediklərini qısaca münasibətinizi öyrənək.
Yəni, prokurorluq gecə yarıya qədər dindirib Aqil Xəlili, düzmü bu məlumat və niyə?
Birincisi, mən qanun müddalarını nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Cinayət Prosedural Məcəlləsinin 233-cü maddəsinə əsasən, təxirə salınmaz hallarda şəxsin dindirilməsi yalnız təqsirləndirilən şəxsə aiddir. Yəni, burada göstərilir ki, təxirə salınmaz hallar istisna olmaqla təqsirləndirilən şəxsin dindirilməsi yalnız gündüz vaxtı aparılmalıdır. Yalnız gündüz. Yəni, təxirə salınmaz hallar olan gecə aparıla bilər. Amma zərər çəkmiş şəxsin şahidin dindirilməsi ilə bağlı, yəni zərər çəkmiş şəxsin dindirilməsi şahid üçün müəyyən olmuş qaydalara müvafiq aparılmalıdır. Zərər çəkmişlə şahidin dindirilməsi üçün belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmayıb. Biz iddia istintaq orqanı olaraq bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir? Törədilmiş cinayətin üstünü açmaq. Və zərər çəkmiş şəxs də iddia istintaq orqanının əməkdaşlıq eləməlidir. Maraqlı olmalıdır ki, cinayətin üstü açılsın. Belə danışaq. Həmin gün Aqil Xəlil iddia istintaq orqanında olub, onunla hansı istintaq hərəkətlər aparılıb? O dindirilib, şahidlə və digər təqsirlənən şəxslərlə onun üzləşdirilməsi həyata keçirilib. Yaxşı, əgər bu şəxs zərər çəkmişdirsə, istintaqın açılması, prokurorluğun belə deyək, belə mövqe göstərməsi, cinayət işinin açılması üçün aktiv mövqe göstərməsi zərər çəkmişi niyə qıcıqlandırır ki? Niyə o bu məsələdə marağı verir ki?
Çünki zərər çəkmiş deyir ki, ona təziklər var, onu döyüblər, telefonu əlindən alıblar.
Mən bu məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Gəlin, biz bir neçə günkü kütləvi informasiya vasitələrində olan Aqil Xəlilin bəyanatlarını izləyik. Əgər 3 gün ondan əvvəl Aqil Xəlil bəyanat verirsə, göstərirsə, mən və onun müdafiəçisi göstərirsə, mən İstintaq İstintaq Orqanında gecə yarıya qədər saxlanılmışam. Saxlanılmışam, başqa bir şey demir. Amma belə deyək, prokurorun bəyanatı gedəndən sonra növbəti gün kütləvi informasiya vasitələrində Aqil Xəlilin və onun müdafiəçisinin bəyanatları var. Onlar göstərirlər ki, dediklərinə başqa bir məsələ əlavə edirlər ki, biz saxlanılmışıq və orada Aqil Xəlil döyülüb, onun barmağı qapı arasında qalıb. Bax, absurddur. Əgər belə bir təzik var idisə, döyülmə var idisə, niyə 3 gün bundan əvvəl həmin istintaq hərəkəti ilə bağlı Aqil Xəlil müdafiəçisi fikir bildirəndə nə döyülmə, nə təzik, nə barmağının qapı arasında qalma barədə heç bir şey bildirmir.
Amma Uğar bəy, bazar günü bizə müsahibəsində o, yəni prokurorluğun açıqlamasından bir gün əvvəl demişdi ki, məni döyüblər, incidiblər. Biz də sizdən bunun münasibət öyrənmişdik.
Mən bilirsiniz, mən kütləvi informasiya vasitələrini izləyirəm. Bax, onlar çıxarışlar mənim əlimin altında var. Bu məsələ onun döyülməsi, o sadəcə bildirir ki, məni saxlayıblar. Yenə də bildirən, iqtidai istintaq orqanı Aqil Xəlil birinci saxlamayıb, onunla bağlı istintaq hərəkəti aparıb. İkincisi, yenidən bu məsələ böyük ictimai rezonans doğurub. Jurnalistlərlə bağlı bütün məsələlər ictimaiyyətin diqqətində olur. Əgər hər hansı bir iş açılmayanda iqtidai istintaq orqanları suslandırılır ki, iqtidai istintaq orqanları, hüquq mühafizə orqanları cinayət işini açmaq istəmirlər.
Amma burada, indi də suçlandırırlar ki, prokurorluğu ki...
Mən özür istəyirəm. Açırsa, cinayət işin istintaqını açırsa, konkret təqsirləndirilən şəxs hadisəni göstərirsə, motivini göstərirsə, başqa sübutlar ortaya çıxırsa ki, onların çoxsaylı zəngləri var, mesajlar var, biz bu mesajların mahiyyətini yenə deyirəm, etik normalara görə aça bilmirik. Bu yandan da prokurorluq suçlandırılır ki, prokurorluq kimisə istintaqdan yayındırır. Mən yenə deyirəm. Bunlar hamısı ondan qaylaqlanır ki, motiv həmin şəxsləri qani etmiş.
Bizim sualımız radionun saytında var. Sizcə Aqil Xəlil bıçaqlayanların motivi nə olub? Xeyli ismarış var. Onların əksəriyyəti deyirəm. Rasim, məsələn, Bakıdan yazır. Fikrimcə, motiv tam aydındır. Deməli, belə bir misal var, yadımda deyil. Kim deyib? Əgər kimisə öldürüblərsə, axtarmaq lazımdır kimə o sərfəlidir. Azad bizə Bakıdan yazıb. Valla, bu sujetlərə baxanda həqiqi mənada azərbaycanlı olduğuma xəcalət çəkdim. Görəsən, Zimbabvedə də belə vasitələrdən müxalifətə və jurnalistlərə qarşı istifadə olunurmu? Hər halda siz dediniz ki, prokurorluğu ittiham edirlər ki, deməli, hüquq mühafizə orqanlarını ki, jurnalistlərə qarşı cinayətləri açmırlar. Amma indi də hüquq mühafizə orqanlarını başqa bir şeydə istiham eləyə bilərlər. Yəni, belə bir rəy var hər halda cəmiyyətin bir kəsimində ki, belə deyək, biabır eləməyə çalışırlar.
Yox, biz belə danışaq da, biz bütün faktlara əsaslanırıq, biz sübutlara əsaslanırıq, biz populist çıxışlara əsaslana bilmərik. Mən bildirmək istəyirəm ki, bu işin perspektivi də var. Bu iş sabah məhkəməyə gedəcək. Məhkəmədə bütün bu məsələlər açılacaq. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslər, şahidlər dindiriləcək. Bu təkcə istintaq, iftihai istintaqla yekunlaşmır. Əgər indi 37-ci ildir ki, iftihai istintaq üçlük var, iftihai istintaq 10 gün içərisində qərar çıxartdı və yaxud konkret şəxslər qərar çıxartdı və hökum yerinə yetirildi. İftihai istintaq var, biz Avropa Şurasının qoşulmuşuq, bizim cinayət prosesi qanunvericiliyi Avropa Şurasının ekspertizadan keçir.
Vüqar bəy, yaxşı, bu dedikləriniz aydındır, belə başa düşdüm ki, məhkəməni gözləməliyik. Mən iki sual vermək istəyirdim, vaxtımız başa çatır, çox üzr istəyirəm. Aqil ilə bağlı mətbuatda belə informasiyalar gedirdi, nəsə onun döyülməsi faktı araşdırılır mı? Çünki məlumatlar var idi ki, onu döyənlər arasında MTN işçiləri olub. Bax, da istintaqdan məlumat var mı?
Bu məsələ də iqtidai istintaqda araşdırılır. Aqil Xəlilin o Zeytun bağında baş vermiş incidentlə bağlı Binəqədi rayon 7-ci polis bölməsində toplanmış material hazırda cinayət işinin materiallarına əlavə edilib və cinayət işinin gedişində bu məsələ yoxlanılır və ona da hüquqi qiymət veriləcək. Burada yo, da çox sayı məhz.
Yox, MTN zabiti varmı onu döyənlər arasında? Bu haqda sizin haqda məlumat varmı? Onu
var, var, bunu da bildirmək istəyirəm ki, onu da sizin nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, bu insident də mən deyək obyektiv faktları nəzərdə çatdıracağım, qiymət verməyi sizin öz mülahizəyə saxlayıram. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 10-cu maddəsinə əsasən gizli lent yazılarından söhbət gedir. Deməli, gizli audio, video yazılar, ha belə kino foto çəkilişdən istifadə edərsə, deməli, jurnalist və hazırlanmış məlumat materiallar yayarsan, yalnız bu şəxsin və vətəndaşın yazılı razılığı ilə aparıla bilər və onun konstitusiyada müəyyən olunmuş hüquq və azadlıqlarının qorunması şərti ilə. İnsident nədən qaynaqlanıb? Aqil Xəlil Zeytun Bağları adlanan ərazidə heç kəsi xəbərdar etmədən orada foto çəkilişlər aparmağa başlayıb. Və orada kənarda olan şəxslər də